БССР, які ўжо до 54-го, 45-го па 54-й год існаваў, гэта была частка грамадства. Пераважная большасць жаўнераў АК і вось пасля ваеннага супраціву, гэта мясцовыя людзі, пры тым як каталікі, якія натуральна складалі большасць, так і праваслаўныя. Тое, што тычыцца постакаўскага супраціву, то натуральна, што на працягу так доўгага часу весці партызанскую барацьбу можна толькі пры наяўнасці, ну, моцнай грамадскай падтрымкі, прычым масавай. Калі мы размаўляем пра гістарычную з'яву нейкую, ну, а это ўжо гістарычная з'ява, то трэба таксама ўлічваць кантэкст, у якім яна існавала. Рэакцыя грамадства ў 44-м годзе на ўсталяванне савецкай улады была вельмі негатыўна. Гэта пацвярджаюць там данесенні кіраўніцтва райкама ў заходніх абласцей БССР. Савецкая палітыка, рэпрэсіі, усталяванне калгаснага строя, яны, ну, не падабаліся вось гэтай частцы насельніцтва. Так склалася, што беларусы не здолелі стварыць уласнага масава нацыянальнага антысавецкага супраціву. На Гарадзенщине быў польскі супраціў, на Берасцейшчыне таксама масавы украінскі. Прычым і на Гарадзенщине, і на Берасцейшчыне удзел у ім прымалі таксама і беларусы.
Вы самі сказалі, гэта быў польскі супраціў. Ну, фактычна, гэта быў, так бы мовіць, супраціў людзей, якія змагаліся за Польшу, за Рэч Паспаліту, за Польшу ў межах, ну, адпаведна, да 39-го году. Вы не бачыце тут праблемы?
Не, я не бачу праблемы, таму што мы размаўляем пра 44-й, 49-й, 54-й год, вось. Беларусь, Республіка Беларусь, яна не была тады, як бы, суб'ектам гэтага канфлікта. Вось. Ну, а тое, што вось вы казалі там пра памяць, натуральна, што памяць канкрэтнага чалавека, яна будзе залежыць ад таго, ну, часткова прынамсі, ад таго, па якім баку вось гэтага канфлікта тагачаснага былі сваякі. Таму што, ну, і вось на Шчучынскай зямлі, там дзе вось пастаўлены гэты крыж, вось там таксама ёсць і незалежна, прычым палякі, беларусы, ёсць людзі, якія негатыўна ставяцца да пасля ваеннага супраціву. Ну, таму што былі тыя, хто змагаўся з камуністычнымі парадкамі, былі тыя, хто падтрымоўваў там шчыра, не шчыра гэтыя камуністычныя парадкі, хто сімпатызаваў савецкай уладзе, былі тыя, хто даносіў у НКВД, былі тыя, хто, скажам, калі вывозілі ў Сібір, рабаваў уласнасць рэпрэсаваных людзей. І кожны з гэтых, як бы, ну, людзей ці тых нашчадкаў, ён можа мець уласны пункт гледжання на тое, што адбывалася.
Сергей, ну, вось Андрэй выклаў свой пункт гледжання, паводле яго, ну, як бы, праблемы не існуе. І ён кажа пра антыкамуністычны супратыў, хаця вот адзін раз сказаў пра тое, што это польскі супраціў. Як вы бачыце адказ на вось гэтае пытанне, все-таки, якое я сфармуляваў на пачатку? Дзе мяжа грамадзянскай лаяльнасці для меншасці?
Калі казаць канкрэтна пра гэты канфлікт у катэгорыях канстытуцыйнага ладу, то мне здаецца, што сапраўды як бы ёсць дастаткова адназначны факт замаху на канстытуцыйны лад Рэспублікі Беларусь. І тут немає значэння, на прыватным участку гэта было зроблена, на публічнай тэрыторыі было зроблена. Гэта было зроблена, па-першае, скажам так, ужо і што цырымоніі, ну, фатаграфія там даволі такая выразная ёсць, і што датычыцца, скажам, інтэнцыі, якая стаяла за гэтым, бо, скажам так, спачатку было зроблена такая вось спроба, довольно хлямяжая, што вось, маўляў, 82-гадовая жанчына хацела проста зрабіць некую такую сціплую рэч па загінулым чалавеку, але вось так вось ёй здарылася. Але праблема ў тым, што, ну, ёсць відэа, і на гэтым відэа гаспадарня Себасцянович кажа вельмі цікавыя рэчы, якія проста... Гэта польскі шавінізм, тое, што яна там кажа. І тут... Мне здаецца, што якраз было б не надта добра, калі б мы зараз вось пачалі тут надта глыбока ў гісторыю ісці. Але праблема ў тым, што зноў-такі гэта ўжо зроблена фактычна, і дыскусія выйшла па-за рамкі дастаткова чыстай справы, дзе сапраўды, скажам, любая дзяржава, скажам, лукашэнкаўская, не лукашэнкаўская, калі яна хоць нейкім чынам трымаецца сваёй канстытуцыі, мусіла б зрабіць нейкі захад. Як на мой погляд, то... Тут якраз я не бачу праблемы, скажем, у самой, вот, скажем, польская этнічная меншасці ці любой іншай этнічнай меншасці ў Беларусі. Гэта для мяне такія самыя, скажам, чальцы беларускай нацыі, якія, ну, маюць пэўныя сувязі, скажам, вось там з Польшчай, там з польскай культурай, усё астатняе. Але перш за ўсё, яны для мяне, скажам так, беларускія палякі. Ну, то гэта таксама, як, скажам, ёсць там беларускія татары, беларускія расейцы, там ці беларускія жыды. Усё гэта раўнапраўныя чальцы беларускай нацыі, якія маюць права і мы мусім падтрымліваць, скажам, як беларусы, і беларуская дзяржава мусіць падтрымліваць культурнае развіццё гэтых супольнасцяў. І у сваю чаргу, безумоўна, яна мае права патрабаваць нейкай вось такой вось мінімальнай лаяльнасці. То, прынамсі, нават, скажам так, не лаяльнасці, а просто, скажам, вось захаванне канстытуцыйнага поля. То бок не выходзіць за рамкі вось гэтай грамадскай дамовы, якая, скажам так, знову-таки, до Лукашэнкі ніякага дачынення немає. Яна має дачынення до Беларусі, що беларусы, ці яны этнічныя беларусы, ці яны этнічныя палякі, ці яны этнічныя расейцы, мусяць будаваць Беларусь, якая яна ёсць. І гэта сапраўды вось гэта той супольны лёс. І калі можна, я ще трэці маленечкі пункт бы дадаў, таксама для адказ, скажем, на то, что он казав Андрей, шмат того, что он каже, ну, фактично, скажем, з одного боку, нібито, это еще и так, але проблема в том, что он каже про контекст, але не каже про увесь контекст чомусь. Вот с этим я не згодный, бо, скажем, для мене перш за все, армія Краёва – гэта апошні рештак другой Речі Посполітай. І ось я тут не буду мерацца тым, хто каго больш забіў. Ці саветы забілі больш беларусаў, ці палякі, ці немцы, ці яшчэ хтось. Я не асацыюю армію Краёва з дэмакратычнай цяперашняй Польшчай. Іншая праблема, што безумоўна, ось гэты міт армія Краёва, як і шэраг іншых, скажам, ось гэтых мітаў, яшчэ той другой Речі Посполітай. Яны ось так ось некім чынам пракраліся і захаваліся ось у гэтай цяперашняй дэмакратычнай ўжо польскай дзяржавы. Так вось для мяне, скажам, армія Краёва гэта абсалютна не асацыюецца з цяперашняй Польшчай. Гэта для мяне асацыюецца выключна з міжваеннай Польшчай, якая ў дачыненні да беларусаў праводзіла вельмі адназначную палітыку. Калі мы кажам пра тое, што за што яны змагаліся за аднаўленне міжваеннай Польшчы, я думаю, што Андрэй пра гэта нічога тут перачыць не будзе, бо ну гэта ж праўда проста. І што азначала міжваенная Польшча для беларусаў, ну, я магу нагадаць, скажам, ну, не было там гулагу, окей, добра, але ж гэта не азначае, што там было ўсё нармальна, скажам. Гэта я просто хачу спытаць, калі ўсіх аматараў настальгіі па міжваеннай Польшчы, я просто задаю сюды адно пытанне. Скажы ты, калі ласка, колькі было беларускіх школаў у 39-м годзе ва ўсёй заходняй Беларусі? Адказ вельмі просты, нуль.
Александр, і які ваш адказ на пытанне, якое я задаў, ось дзе межы лаяльнасці? Сергей сказаў пра тое, што там і габрэі, і палякі, і расейцы, это нашы. А вот для іх беларусы павінны быць нашымі? Ці для іх нашы, адпаведна, там расейцы ў Расіі, палякі ў Польшы?
Што тычыцца падзялення тытульнай нацыі нацыянальнай меншасці неагульна лёсу сучаснасці і будучыні, калі адліваць у вашым уступным слове, адліваць да апошняга тэзісу, то гэта, на маю думку, вельмі пажадана і нават неабходна. Бо зразумела, што найбольшая трываласць пасалідаванай дзяржавы дасягаецца тады, калі ўсіх яе грамадзян паміж сабой лучыць не толькі аднолькавага ўзору пашпарту кішэні. Адносна падзялення меншасцямі лёсу тытульнай нацыі мінулым, то тут для мяне справа куды больш складаная. Добра яно, калі так яно ў рэальнасці, так яно і было. А каго ж калі не, як у нашым выпадку. Гісторыю станоў не перайграеш, і што ўжо адбылося, то і адбылося. Яе можна толькі замоўчваць, перакручваць, нават грубаш сфальсіфікаваць. Але нават і гэта рабіць пры сённяшнім узроўні развіцця інфармацыйных тэхналогій і паэдна доступу да інфармацыі ўсё больш складана. Таму нам нічога іншага не застаецца ў гэтым выпадку, як шукаць нейкія кропкі судакранання, рабіць акцент перадусім на тым, што ў кожнай нават прэснай і двухсэнсоўнай падзеі нас вучыць, а не раз'ядноўвае. І магчымасць для гэтага ёсць. Тую армію Краёва і польскі паваенны супраціў на тэрыторыі заходняй Беларусі можна пры жаданні і дэманізаваць да поўнай чарнаты, ідэалізаваць да поўнай беззаганнасці. Не пераднак успрымаць польскі падполле такім, якім яно насамрэч было. Бок дзялу неадназначны, на канкрэтныя чыны якога ўплывалі тыя гістарычныя ўмовы, у якіх яно дзейнічала. Натуральна, што палкоўцы, якія ў сваёй большасці былі ворагамі беларускага нацыянальнага руху і змагаліся з аднаўленнем Польшчы ў межах 39 года і нярэдка вельмі брутальнымі метадамі, недарэчна і нелагічна было б на дзяржаўным узроўні ўшаноўваць як нацыянальных герояў Беларусі. На той час неканструктыўна таксама адназначна забараняць і тэрапіць на прыватным лякальным узроўні. Вядома, калі такі мерапрыемства не будзе свядома надавацца нейкая выразна антыбеларуская фарбоўка і якасць аб'екта для ўшанавання не будуць абірацца нейкія відавочна адыёзныя асобы. Вось такая мая, ў прынцыпе, пазіцыя, мне здаецца, дастаткова такая сярэдняя паміж пазіцыяй Сергея і пазіцыяй Андрэя.
Вы Ви слухаєте передачу «Празький акцент». Тема випуску – «Кришу пам'ять бойців армії Крайови». У передачі удільничують політолог Сергій Богдан, журналіст газети «Виборчий» Андрій Пачобут і історик Олександр Пашкевич. Веде випуск Юрій Дрекахруз.
Я бы хотел вернуть увагу все-таки на эту фразу с выступу господарыни Себастьянович, якая может быть важнее навод вот того, что было зроблено с усталеванием этого крыжа. Беларусь, Литва, Львов — это польские земли в неволе. И тут, до речи, возникает такая ассоциация. Памятаете, несколько годов тому в Витебску там дробненький чиновник из горвыконкама, сдается, такий господар Геращенко, публиковал свои шарования на конт того, что белорусская державность это вогуле гістарычная недарэчнасць, што беларуская мова это сапсаваная расійская. Ну і так бы мовіць, беларусы таксама расейцы, якія прыкідваюцца проста немаведама чым. І дарэчы, яго тады здаецца, нават цяперашняя ўлада ўсё ж такі з пасады так ціхенька прыбрала, зараз ён нейкі актывіст там рускага руху, так бы мовіць, на Віцебшчыне. Так вот, па сутнасці ці не аднолькавыя ягоныя шчараванні за вот этой заявай спадарыні Себастьянович, пры тым што лёс у іх абсолютно разные, люди в разных политических поглядах. Але вот, как памятаете, те заходние и всходние ученые у купаловских тутейших. Але коли это так, то, а может, не треба просто свертать уваги. Ну, говорят нечто люди, говорят некие Геращенко, говорят некие Себастьянович, бог с ними, не будем свертать уваги. Александр, как вы меркуете?
Я решил, что вопрос на сравнение шарования господара Геращенко и шарования пани Себастьянович не очень корректное. Тадар Геращенко был хай себе изобный, а еще таки державный чиновник. И тому его на выказывание считая державность, и я какой он працует за эту працу оценивая заработок и старейшую недорестность, выглядая нонсенсом. Тому то, что после таких выказываний, в какой державной службы прибрали, старейшины никаких искать не может. Сам его на статус вымогал державную лояльность. В тот же час пани Себастьянович – приватная особа, державной службы они никак не связаны. Для того, что поводле своего возрасту, она належит как раз до того поколения, для якого польское подполье 40-х годов на территории Беларуси не только история, а и часть особистой биографии. И она за польскую державность на территории Беларуси, Заходней Беларуси змагалась ухера за это подполье. А потом за это пришла про советская тюрьма и лягер. Я не бачила собой, например, моральное право потребовать этой жанчине на схеме ее життя одновиться с его покутованного счетопогляду. В рестерезке мало и одногодков открыто и недвухсенсовно заявляют, что лишь извращенцам распад СССР и выказывать упоминать его непосредственным обновлением. Тем не менее, никто их и не думает за это осуждать.
Пригаданный на початку Эрнст Ренан в свой час сформулировал такую формулу, что нация – это здольность памятать и здольность забывать. Вот мы вертаемся и снова до той дискуссии, якая возникла на конт этого крыжа командиру армии Краевой. И вот удельники этой дискуссии выказывали на адрес поляков шмат старых и старичных крыудов. И за 20-21 год, и за межвоенный период, и за деятельность той же АК. Ну, вот сегодня мы чули от Сергея так само этой крыуды уже такие совсем свежие, сучасные. Але вот, коли брать вот весь этот объем крыудов, який, как бы, рациональный сенс, сухая решта этих крыудов. Вот, чего от поляков треба, как бы, потребовать за это? Яны мусят каяться все життё, яны мусят контрибуцию платить, те яны мусят Белосток отдать. А может быть, все же лепше, вот, поводле этой формулы Ренана, просто забыться на гэтые крыуды, скористать, скажем, модель польско-немецкого примирения, а не расколупывать национальные болячки. А может, не варто этого робить. Сергей, як вы меркуете?
Валячки почали расколупывать, как бы, ну, кто ставил крыш? Кто ставил крыш? Белорусы или польские активисты? Ну, на жаль, польские активисты это почали робить. И, ну, конечно, безумно, после началась эта дискуссия, у якої было шмат інших пунктов. Але ж проблема у тем, что те пункты, про які, вот, скажем, казал приватности Сидорович у этих своих двух артикулах, это как раз те пункты, которые вот, являются контекстом для армии Краевой. Армия Краева не просто так вот некий антисоветский супротив. После, безумно, я згодна с толком с Андреем, что после войны туды, ну, и да, вот, за часы войны, туды и шли за отсутностью інших лепших вариантов, может, и люди, которые, скажем так, вот, просто хотели змагаться с коммунистами. Я с этим згодна. Але питание в том, что это у сутности своей ничего не меняя. У СС так само служили шмат людей, которые, скажем, просто хотели смагаться с коммунистами. Але это не позволяет их статусу злочинцев. Я не проволновую тут оказы СС, ни в каким разе. И господарин Себастьянович так само отчувала повагу только для того, что она заховывает свои погляды. Еще стало, что я лечу эти погляды несумешальными с ось, скажімо, з Білорусі, ну, ось це інша справа. Але це є справа, і армія Крайова – це усе ж таки організація, яка була, ось, скажімо, для Білорусі концом вельми неприємного розділу білоруської історії, де було шмат усього і колонізації, і полонізації, і соціального, і культурного пригнету. І тому тут, скажімо, просто казати, що ось, мовляв, ось це був там ось командир, і його там на той, у той місцевості шанують. Ні, це, скажімо так, це був не просто ось некий партизанський командир, це був представник організації, яка з несумещальная, скажем так, с белорусской державностью, якая врадно отмовляла, скажем так, право белорусов на самовызначение. И тому тут урешті-решт те кривды, про які казав Сидорович, это не просто раскалпывание кривды, это просто показание контексту, у яким это все отбывалось.
Я думаю, что про историю, прежде всего, могут размовлять историки, а не политики. Натурально, что ну, історичне питання, вони бувають болючі. Ось, забувати про історію нельга. І мені подається, що історія не є перешкодою для нормальної будучині, нормальних відносин білорусів і поляків. Я маю тут на увазі поляків національну меншість. Я не лічу ексцесом, наприклад, усталювання крижа. Ось, люди загинули 64 роки тому. Могила їх по сьогоднішній день нема. І усталювання в цій ситуації крижа я не лічу ніяким ексцесом. Зрозуміло, що є політичний популізм, коли політики починають грати на темних настроях громадських. Умовно кажучи, ну, збудувати коаліцію супроти якоїсь меншості завжди вельми легко. Я хочу пригадати ось такий, ну, момент вельми важливий, як мені подається. 2 соковіка 2012 року на будинку Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь відчинили меморіальний шильд керівнику НКВД БССР Сергію Бєль. Гэты чалавек мае непасрэднае дачыненне да масавых рэпрэсій у перыяд 39-41 на Гарадзенщыне, таму што ён быў у той час кіраўніком у НКВД Беластоцкай вобласці, і ў пасляваенны перыяд на тэрыторыі БССР. Я не магу прыгадаць, каб нейкая незалежная СМІ адрэагавала на гэтую падзею. А гэта чалавек, подпіс якога стаіць пад расстрэльнымі спісамі. Гэта чалавек, які непасрэдна адказны за смерць як палякаў, так і беларусаў, так і расцейцам. І вось ад сутнасць рэакцыі ў гэтым выпадку і наяўнасць такіх моцных эмоцый пры ўсталяванні крыжа ў Рачкаўшчыне, гэта цікавая з'ява, згадзіцеся. Мне ўз'явілася пытанне, таму што гэта прагучала ў перадачы. У 46-м ці ў 47-м годзе хто змагаўся за Беларусь? Ці НКВД змагалася за Беларусь? Ці Бельчанка змагаўся за Беларусь? Я думаю, што Бельчанка вельмі бы здзівіўся, калі б нехта яму сказаў, што ён змагаецца за Беларусь, там Республіку Беларусь у гэтым кантэксце, ці за беларусаў. І мне падаецца, што вось гэтага адказа на пытанне, хто пасля вайны змагаўся за Беларусь, вось, ну, нема. Ці НКВД змагалася за Беларусь?
Я асабіста абсолютно упэўнены, што мусіць быць прыняты апошні варыянт паводле Рэнана, што забыцца на крыўды, скарыстаць мадэль для польскай нямецкай прымірэння ці іншую падобную мадэль, а не раскалупаць нацыянальныя балячкі. І думаю, што гэта ў інтарэсах як беларусаў, так і палякаў. Часоў заканчэння Другой сусветнай вайны, не кажучы ўжо пра міжваенны час, прамінула амаль 70 гадоў. Адпаведна, людзей, якія самі на ласнай скуры перажылі ўсе ўзаемныя крыўды, сёння жыве ўжо не так шмат, з кожным годам іх будзе толькі менш. І пасляваенных жа пакаленняў, а іх ужо змянілася як мінімум 3, старыя рахункі ўжо не напоўнены асабістымі перажываннямі, таму балячкі тут трэба менавіта ўжо раскалупваць, каб яны сталі сапраўды балець. А назіраюць, як жывуць, напрыклад, сёння з падобнымі незагоранымі балячкамі армяне, азербайджанцы, грузіны, абхазы, сербы, далбанцы, касавары, я гэтым народам ведаць абсалютна не гэтую. І думаю, што беларускай народ ўсё не так дастаткова праблем, таму няма патрэбы правакаваць на роўным месцы яшчэ і нейкі міжнацыянальны канфлікт на сваёй тэрыторыі і на поўнасці міжнародных дачыненнях, што непазбежна адбудзецца, калі мы будзем выстаўляць нейкія рахункі ў дачыненні да рахункі да суседніх народаў за тое, што было вельмі даўно. Праўда, для мяне гісторыка слова забыцца на крыўды гучыць трохі двухсэнсоўна, бо я бачу тут патэнцыйную небяспеку скаціцца і ў другую скрайнасць. Калі наяўнасць некалі сур'ёзных праблемаў у тых жа польска-беларускіх дачыненнях будзе проста замоўчвацца, а на сентыментальным узроўні вобраз колішніх стасункаў з палякамі малявацца як нейкая летняя ідылія. Гэта таксама непажадана, гэта таксама крайнасць, увогуле ведаць сваю гісторыю безумоўна трэба і не толькі светлыя ды пазітыўныя яе старонкі. Высокую бягучую палітыку старыя рахункі цягнуць не варта. Больше того, это вдвое взаимно востре.
Мне кажется, что тут первый отказ Андрея твой, что ну АК докладно не смогался за Беларусь. Кто смогался за Беларусь, ну, может, и никто не смогался. Але АК в этом смысле, она достаточно однозначно позначила свою позицию, так, как навод коммунисты никого не позначали. У коммунистов за все была некая декорация, что вот, омовляв, у нас есть БССР, и вот у нас там вот есть там некие школы, книжки, там театры и все остальное. Ну, тут как бы питание про реальность я ж не ставлю. Я просто кажу, что в этом смысле на жаль, другая речь Посполитая и ее порезки, как армия Краева, навод про это николи, это было настолько нецікаво. Там, на жаль, вот я в этой ситуации навод хочу за партиитом, вибачайте, поравнав, чем с, вот, скажем, некими иншими речами. Тому, скажем, вот тут питание в том, что чему не написали про вот того НКВДшника, а написали про вот этот крыш, ну, видать, треба было написать про того НКВДшника. Я толком с вами, Андрей, сгодный. Тут, безумовно, треба было про это писать, но не написали, ну и здарается, шмат про что не пишут.
А может быть, все ж таки, вот, как бы, отказ на сам речь на питание Андрея, да, он становчий. Да, НКВДшник смахался за Беларусь. Так бывает.
Ну, видите, тут питание в том, что я не хотел бы тут неких таких санатно простых отказов. Але питание в том, что я скажу, что за Беларусь, за Республику Беларусь коммунисты, зрозуміло, ніколи не змагалися. Інша справа, що безумовно, от як це не горко, може комусь типа признати, але у БССР напевно була найлепшая культурная инфраструктура, науковая инфраструктура, с пункту гляжения белорусских, ось, неких, развития белорусской нации. Тут питание в том, что у коммунистов просто террор был по иншей прикмете, по социальной прикмете, по политической прикмете, не по национальной. Национальное имя выкористовывалось, именно поспехово, и тут и я бы сказал такое, что ось, на жаль, до Беларуси вот эта тенденция еще не все не доходит, а вот скажем, ну вот заходят науковцы, которые занимаются учением СССР, и они кажут, что СССР было империей позитивной дискриминации, вот старый Мартин так в приватности кажет. И это, скажем так, соправды в полной степени так. Тому, скажем так, принамсі у белорусов подстава для того, как белорусы, как нация, никаких шансов под речі, другой речі посполитой і під тим режимом, який хотіла посталювати армія Краєва, вони не мали б. Під комуністами вони мали. Тому я і тут сказав би так, що ось Андрій каже, ось були і ті, хто доносили у НКВД, і були ті, хто супротончили, так, і у них це було так само свої причини. Але знову-таки, я тут не буду так радикально казати, що НКВДшник змагався за Білорусь. Я думаю, що він все ж таки змагався хоч і за совєтську владу.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали політолог Сергій Богдан, журналіст газети «Виборчий» Андрій Пачобут і історик Олександр Пашкевич. Вів випуск Юрій Дракохруст.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой «Свобода.мобі».
Знайди «Свободу» у телефоні.
«Свобода.мобі».
Свобода, якая завсёды с тобой.
А зараз на чарзе передача «Свобода у турмах». Тема сённяшняга выпуску – «Утёки из вязніцаў». У передачу удзельнічаюць былыя супрацоўнікі МУС і былыя вязні. Вядзе выпуск Алена Струва.
Свобода у турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добры дзень. Тэма нашай праграмы «Уцёкі з турмы». Яе сённяшнія ўдзельнікі, былыя супрацоўнікі МУС, а таксама былыя асуджаныя, распавядуць пра тое, як часта ды чаму бягуць вязні з беларускіх турмаў і якія шансы маюць яны на тое, каб застацца нясхопленымі. Yeah. Вядома, што гісторыя турэмных уцёкаў існуе столькі ж, колькі гісторыя турмаў. Практыка сведчыць, што найчасцей гэта робіцца насуперак здароваму сэнсу. У пераважнай большасці выпадкаў уцекачоў знаходзяць, калі ўзяць краіны з найбольш высокімі паказчыкамі вязняў на 100 тысяч насельніцтва, то ў Злучаных Штатах, напрыклад, дзе з мільёна арыштантаў уцякаюць каля 10 тысяч чалавек назад за краты, вяртаецца больш за 60%. У постсавецкіх краінах, такіх як Беларусь і Расія, якія таксама належаць да усесветных лідараў па колькасці вязняў, колькасныя дадзеныя турэмных уцекачоў не публікуюцца. Аднак паводле сведчанняў супрацоўнікаў МУС ды асуджаных, назад у беларускія турмы вяртаецца ледзь не 100% беглых арыштантаў, прычым у кароткія тэрміны. Уцёкі з турмы сталі тэмай традыцыйнага апытання свабоды ў турмах. Наш корэспандэнт правёў яго на гарадзенскіх вуліцах, хутка пасля таго, як з ваўкавыскай калоніі нумар 11 збеглі трое ЗК. Праўда, некалькі дзён таму на сайце ваўкавыскага РАУС з'явілася абвестка, што ўцекачы нарэшце схопленыя. Ці непакоіць вас гэтыя ўцёкі? Ці лічыце вы іх небяспечнымі для грамадства? Ці пойдзеце вы пры адпаведных абставінах на супрацоўніцтва з міліцыяй і паведаміце, што бачылі на вуліцы вонкава падобных людзей? Такія пытанні задаў мінакам журналіст у дні, калі вяліся пошукі беглых арыштантаў.
Зразумела, што любы уцекач з турмы, ён уяўляе сабой даволі такую значную небяспеку. Гэты чалавек можа пайці на ўсё. Ён будзе здольны нават і на страшнае злачынства. Ён сядзіць за злачынства, ён павінен сваё адсідзець. Ну, калі ён уцёк, вельмі шмат прычынаў, па якіх ён уцякае. Можа, за прыцісненне турэмнай адміністрацыі. Не кожны чалавек можа вытрымаць гэты рэжым. Можа, там і сакамернікі штосьці задумалі. Можа, там на волі, яго чакаюць. Да можа там якое-небудзь новае злачынства.
А за што? А за што садзяць? Садзяць чалавека за шакаладку. За што пасадзілі, неізвестна. Просто вот не панравіўся чалавеку, взялі, пасадзілі. 59 тысяч асуджаных сядзіць сейчас. В курсе? Очень много. А в Беларусі населення какое? А сейчас все меньше и меньше. Все отсюда уезжают. Почему? Вопрос. Система, да. Система такая. Как жить?